Labrīt! Kārli?
Oho!
Viņš ir brīnumdars!
Izdevās!
Viņš ņēma mums pats sazvan. Čau, Kārli!
Čau!
Draudziņ, mīļais, nu kā tev, kā tu vieta nedēļa pagājusi? Vai tu man esi vesels vispār?
Tu esi vienā gabalā?
Jā, jā. Ko tu esi?
Nu, es nezinu, vai es esmu vesels. Kā es varu pateikt, es esmu vesels?
Ja tu jautā, šitāds jautājums, tas nozīmē, ka ar gara stāvokli vismaz viss ir kārtībā pavisam noteikti.
Jā, nu, gara stāvoklim nav vainas, jā, pagaidām. Bet, pagaidz jau varu stāstīt, kā man iet?
Es nezinu.
Tu vari droši stāstīt, kā tev iet, mēs esam absolūti gatavi tev.
Bet pirms es stāstu, man jāpasaka, lai neaizmirstās visām lietām pa vidu. Tikko bija 6. augusts, 6. augusts ir otram okeāna aizvērtājiem latviešu dzimšanas diena. Gīns 6. augustā svinu dzimšanas dienu, tad iepriekšējo reizi pagājušajā gadā, mēs svinējām okeānā viņa dzimšanas dienu. Un, man liekas, šim gadījumam tāds humors ir tāds, ja nemaldos, Arnolds Liniņš, YouTube var atrast, gribu braukt uz Rio dziesmu, baigi labā. Man liekas, šim gadījumam.
Es sākšu meklēt un sveicēt viņam dzimšanas dienā. Bet es savu, ka tu kūksēt viens pats, tu esi diezgan braši noērējis jau 1200 km, kā tev tur klājās pašam kādas sajūtas?
Nu jā, man sajūtas ir labas, mēs ar Gintu tajā satelīt telefonu arī sačatojām un mēģinām atrisināt pirmās klases atjautības uzdevumu, jo mēģinām saprast, kurš ir bijis pasažieris Dienvidatlantijas okeānā, jo abi apgalvo, ka airēja, bet vienmēr kāds gulēja, un tagad nevar saprast, jo tā distance, kas ir, nu, ko sanāk noairēt, man diennaktī ir tāda pati, kā mums diva tā airējos diennaktī.
Wow!
Tur pat, jā, un mēs ar Gīņš nevaram tikt skaidrībā, kas īsti notiek, bet nē, nu, tā lieta jau tāda, ka jo pateicīgāks vējš, jo pateicīgākas traumas, jo tā laiviņa tā raitāk virzās uz priekšu, un te tās traumas, un tas vējš ir pateicīgāks. Kaut gan es skatos, kā reiz tagad, ko pirms 10 minūtēm pamainījies vējš ir, un es nezinu, kur man tagad pūš.
Pūt vējņi.
Tas arī pāries un pamainīsies, tā kā viss būs kārtībā. Kas man bija tāds interesants, kā reiz šodien, laikam tāpēc zināja, ka jāzvan būs uz rādio, tad no dzīvnieku pasaules interesants eksemplārs, tā teikti, uzpeldēja milzīgs bruņu rupucis. Nu tāds, kā, es nezinu, divas ģimenes pīcas tāds kopā. Nu, tāds rītīgi liels un tāds draudzīgs viņš piepeldēja un nu, neko mēs te aprunājāmies, un tā viņš apskatīja laivu tā no visām pusēm, tā apkaldē riņķi, es nevarēju saprast, likās, ka viņam ir apkinies kaut kas apkārt, bet ne, izdāz, nekas nav apkinies, viņam seko, viņš baigi labi iekārtojies, viņam seko tādas mazas ziltiņas, es nezinu, vai viņš viņu sēd vai ko, bet, nu, katrā ziņā viņam bija draudzadītas līdzi, un tas bija tāds rītīgi labais tāds bruņu rupucis šodien, bet tad man nācās no viņa airē tā tālu prom, jo es vienā okeāna airētā grāmatā ilusīju, kad ka viņš, ne, nu, viņš jau neko sliktu negrib, viņš vienkārši visu laiku bukņīt to, to laivu un nevar gulēt, jo, jo viņš visu laiku klauvēja, it kā. Nu, tā vienam okeāna airētājiem bija, viņam klauvēja visu laiku tas bruņurupu laivu.
Gribēja droši vien baziliku apēst vai kaut ko tamlīdzīgi, tāds okeāns veceļnieks ar savu draudzi.
Jā, un, tad es te klausos audiogrammatas, klausos audiogrammatas, un tieši audiogrammatas par vienu čauli, kurš, kurš burā apkārt, nu, tur pa okeānu viens pats, un viņš stāsta, ka viņam, nu, kaut kādas balsis tur sauc, tur, nu, viņš nevar saprast, kas viņam par pa balsīku runā, un kaut kas tur smējās uz, uz viņu jaktas, un, un es domāju, man gan neviens te nesmējās, un, un pagriežos, un man divi nakti traulīši sēžais manis uzrocis un ķērbārdis. Es šiem izstāstu par to čali, un tie saka, nē, nu, nē, nu, vecīt, tu nevar būt, un tie smējās, es smēties. Ai, nu, viņš došiem saēties kaut kādas tur rūgušas ābols, es beidzu. Nu, neko, nu. Jā, mēs ar naksi trālīšiem un, un neko tā
ir tālāk. Klau, tu biji iedevis mums ziņus Facebookā par, par to, ka tu visu laiku praktiski esi slapš, kā tur ir ar tām drēbēm, vai tu izdod ziņas atmazgāt, un vai klusais okeāns ir sāļāks par Atlantijas, tavuprāt?
Sāļāks, man liekas, ka nav, tā tā Fukušīma, man liekas, ir atšķaidījusi visu. Bet, bet jā, es esmu rītīgi labi iesālīts, un, un, bet šoreiz man ir līdz tādas foršas ziepes, ziepes, kuras, nu, puto arī sāls ūdenī, un, nu, tādas speciālas, tās tādas vajag labās, un, un tā kā, nu, es, es kaut kā tad ar to, ar to sāli arī varu, nu, tik galā, bet, bet var redzēt, nu, drēbas tā kā, ka viņas saulē, nu, izžūst po dienu, kamēr airē, tad, nu, es vienkārši skatos, viss, viss ir balts, vienkārši, tā kā, ar tādu kārtiņu. Tā kā, sāls ir, sāls diezgan, jā, bet kaut ko, kaut ko, kaut nav traki kā, kā Atlantijā, tā kā redz atkal kaut kas plošs arī.
Un kā ir, kuģu satiksmi ir, ir blīvāk vai, vai mazāk tu viņus redzi?
Kuģus es vispār redzēju pirmo nedēļu kopš, nu, tā kā sāku airēt no Limas, un pēc tam es neesmu redzējis nevienu kuģi vispār, man ir tāds aizdoms, ka viņš, nu, tā kā šīnī maršrutā būs ļoti, ļoti minimāli. Pie paša krasta, nu, tas ir tās kuģu līnijas, viņas, nu, varbūt sanāks man tur tagad šķērstot kaut kur vēl uz priekšu, bet, bet, jā, es, es dodos tagad tādā virzienā, kur jūs citreiz sakat, nu, piemēram, es zvanu draugam un saka, zini, es esmu pilnīgā nekurietē.
Ak, tu mūsu pilnīgā nekuriena. Nu, forši, tu esi iesālīts kā gurķīts un izklausies ļoti optimistisks un, un mums par to milzīgs prieks. Vēl noslēgumā gribu tev jautāt, tad, kad tu pabeidzi savu airēšanu un dodies pie miera, vai tu vienmēr vari labi aizmigt, vai tomēr tu izmanto arī kaut kādas tur skaitīšanas, jau uz sauzemes mēs te reizēm aicis skaitam, ko tu tur skaiti?
Ā, es, es varu baigi, baigi labi aizbūt, tad, kad tu esi kāds, nu, dienu no, no rītā sešiem līdz sešiem vakarā, tu esi noērējis, tu vari aizbūt, tu pilīgi stāvus, paliek, tas arī. Tā kā, diskas ar miegu, visi kārtībā. Tā kā, tas arī, jā.
Ļoti labi, tu vēl beigās pamanījies mums iedot padomu, ja mēs kādreiz nevaram aizmigt, vienkārši ņemam pāirē.
Pierīgi, tad vajag tikai noērēt. Man tikai tā kaut kāds ir. Ko mēs tur visu posti? Vienkārši viss notiks pats no tevi.
Klausā, Kārli, nu bija liels prieks tevi dzirdēt, lai nav tā, ka tikai tu mums dod, mēs tev arī kaut ko iedodam, pie mums spīd sauli un ir ļoti skaisti forši siltu vasaru. Mūsu U18 basketbola izlases puiši izcīnīja sudraba medaļas čempionātā, tā ka viss notiek.
Super. Uz Vordes Facebook lapu, ja kāds mazais vai lielais zīmētājs izdzirdēju šo sarunu var uzzīmēt, kā tas izskatās, tad noteikti uzzīmēt, atsūtiet, mēs vismaz kāds bildi ieliksim, jo es nevaru atsūtīt šobrīd.
Sarnāts, Kārli, paldies tev, ārē prātīgi. Sazinamies pēc nedēļas.
Paldies jums un tad saziņu sveicienu mājiniekiem visiem.
Čau.